голем дел од пријателите ми вика, нели ти е срам, сега ќе продаваш совместните производи. Јас им викав, а нели ви е на вас срам, секој месец да барате пари, веќе на вашите 22-3 години, уста да барате парите од вашите родители, а јас секој први си зимам плата и си имам мои собствени пари во мојот собствен џеп. Па јас од малешко одев во град Скопје. Дедо ми во 80-тите години беше секретар за труд. Мене ништо од тоа не ми е страно. Политика во град Скопје не сме и да има, бидејќи сите оние одлуки кои што ги носи советот, ги носи во интерес на граѓаните, не ги носи во интерес на својата политичка партија. Не сме да биде се популизам. Мораме да се ставиме малку реално, да се симнеме на земја. Најлесно да кажете ќе ви дадеме се. Ќе биде тешко. Јас не велам дека ќе биде лесно, ама ако се сака, може да се направи и ќе треба многу помош од граѓаните. Прошетките од Тафталиџе до Бони и Ани ни беа доживување само за себе, разговори по пат, па се прибиравме кој како од која е мало, за на крајот таму да се собереме. Бони и Ани ќе остане во сеќавање на многу скопјани. Со Народна, со Џамија, со Ластик, со Хула Хоп, со Ролерки, ние пораставме во малот.
Добре дојдовте. Во неформално на Сител подкаст разговараме со кандидатката за градоначалничка на град Скопје, редовите на Социјалдемократскиот сојуз, Каја Шукова. Господи Шукова, добре дојдовте во студиото на неформално на Сител подкаст.
Најубаво кога е неформално, благодарам на поканата.
На почетокот на овие разговори вообичаено ги запознаваме нашите гости. Може ли пошироката јавност да дознае приватно која е Каја Шукова?
Секако дека може, јас тоа никогаш не сум ги криела, особено не годините. Родена сум на нова година, на 1.1.70. Пораснав во Тафталиџе 1, во Карпаш. Денеска таму живе се уште мојот татко. Тоа е населба која што ми враќа многу убави спомени. Тоа беше населба со индивидуални куќи, со зелени површини. И таа е една населбите во Скопје секако што се променија, некако поголем дел од деловите од Скопје, меѓутоа има дел од стамбените куќи стана стамбени згради, не се веќе индивидуални куќи. Завршив основно училиште во центар, во Песталоци, не во Коменски, сплет на околности заради работата на моите родители, во Никола Карев средно училиште, технолошко-металурски факултет, и јас сум всушност технолог за производство на храна. И понекогаш многу ми е жал што не се вратив во таа професија. Работев една година во Скопска пивара, тоа е многу убава, многу интересна професија, меѓутоа ете така. Ме наведе кариерата пред повеќе од 25 години, веќе престанав да ги бројам годините во министерството, предходно и во неколку други компании на пократко, меѓутоа главно кариерата во администрација.
Министерството за животна средина. Госпоѓа Шукова, ќе одиме дел по дел за ова што го споменавте. Рековте родена во Скопското Тафталиџе. Да. Кои се првите сеќавања на детскиот живот на тој маалски живот во тоа време, неколку години по земјотресот, како се растеше во тоа маал?
Со Народна, со Џамија, со Ластик, со Хула Хоп, со Ролерки. Значи, ние пораснавме во малот. Имавме, секое мало имаше своја група, своја друштво, па потоа или војувавме, или се дружевме со другите мала. Многу беше интересен животот во тоа време во Скопје. Јас имав среќа да речеме што и моите деца, иако се покасно родени, имаа дружба дружба на улица, да речеме, нели она малска дружба, што многу, многу поредко се гледа во Скопје. Спроти мојата куќа имаше, спроти нашата куќа, нели фамилиарна, имаше лјуљашки. Ние по цел ден бевме, дружбата ни беше најмногу тамо, додека не подпораставме. Малку потоа, нели нормално, кога ќе влезете во пубертет, тинејџерските денови, тогаш, да не знајдам, може ќе зборувам и понатаму во периодот на Бони и Ани, оние што паметат и така натаму. Меѓутоа, јас имам многу бави спомени од детството. Сите пријатели, иди од ден денеска, ми се пријатели, ма вистински пријатели, не пријатели преку политика или на некој друг начин, вистински пријатели со кои што се дружиме и знаеме да се споменеме за убавите детски игри со кои што пораснавме, а морам да кажам, многу често ги нервиравме соседите, особено во тоа време повозрастните, бидејќи галамевме од утро до вечер, особено кога беше летниот распуст.
Од какво семејство потекнувате, со кого растевте?
Моите родители се високо образовани. Татко ми е градежен инженер, кој што исто така како и јас, работеше голем дел од својот живот во администрација. Впрочем, многу поврзано со ова за кое што јас денеска се борам. 20-тина години работеше на урбанизмот во државата. Еден период и беше началник на урбанизам во Газибаба, па беше началник на урбанизам во Кисела вода, покриваше дел во Карпош, а на крајот заврши во својата кариера заврши во Министерството за транспорт и врски, каде што беше надлежен за урбанизмот во целата држава. И коментарите до ден денеска за мојот татко се дека помогна на многу луѓе. Особено оние кои што имаа проблеми и кои што и во тоа време знаат да се соочат со тешкоти во системот, она со кое што се соочуваат и многу граѓани денеска. Таков го паметат, инаку моето моминско презиме е Пакетчиева, специфично презиме и ретко. Мојата мајка за жал е почината од пред 20 години и она работеше во администрација голем дел од кариерата во влада, а потоа на крајот на пред да почине во Министерството за надворешни работи. Така да јас потекнувам од, имам во фамилијата, таква да речеме, генеза, нели, некако излеани влезе во гените. Вклучително и јас и сега кажувам, кога ќе ми кажат градот Скопје, па што градот Скопје, па јас велам, па јас од малешка одев во градот Скопје. Дедо ми во 80-тите години беше еден од секретарите во град Скопје. Беше секретар за труд. И мене ништо од тоа не ми е странно. Впрочем, мислам, ние сме, јас сум порасната со разговори и сеќавања.
Да,
апсолутно, да, апсолутно. И многу често сме разговарале. Ете, така се погоди да фамилиарната генеза и од родителите, и од баба, дедо, да бидат поврзани со администрација и со оние кои што помагале за да се развива градот и да се развива државата.
Керка единица или имате брак и сестра?
Не, имам сестра, помала 4 години. Работи во Евана. Долго, многу долго, повеќе од 25 години. Има своје семејство, блиски сме, многу сме различни. Јас сум плава, она е црна. Некогаш и кога ќе не видат заедно, не веруваат дека сме сестри, меѓутоа, нели, си се сакаме, си се почитуваме.
Дома колку бевте различни? Кој беше поумниот дома?
Не стануваше за збор кој беше поумниот, ама стануваше за збор за кој беше поодлучниот. Mm-hmm. Мислам дека тоа бев јас, најверојатно заради тоа што бев повозрасна, меѓутоа јас никогаш не сум ја тргнувала сестрата на страна, секогаш знаеше да каже: знам дека ви досегав, ама морав да бидам дел од вашето друштво, ако бев 4 години помала, јас никогаш не сум имала ништо против тоа. Не бевме од тие што се кара, што се тепа, напротив, имавме многу убаво детство.
Рековте основно училиште во Песталоци, во центар.
Да.
Каква ученичка беше, кажу?
Одлична. Одлична и во основно, одлична и во средно. Не секогаш скрос одлична. Сум знаела да бидам бунтовна. Сум сакала и тој дел од обврските да си ги завршам, ама после училиште сум сакала дружба. И тоа во текот и на основното, и на средното, и на високото образование. Сметам дека треба сите сегменти да бидат заедно, да бидат поврзани. Јас и на своите и своите деца така ги воспитував. Завршите си ги обврските према училиштето и потоа дружба со другарите. Мислам дека тоа е социјалниот аспект, мора да се развива. Не значи дека ако седите дома со денови и само учите, дека не викам дека тоа нема да ви донесе бенефит во животот, меѓутоа мора и социјалниот аспект да го развивате ако сакате да бидете, да се изградите како личност и да бидете успешен еден ден.
Колку според вас е променет образовниот систем во тој дел? Ако се вратиме назад, учебниците во ваше време, учебниците на вашите деца, предпоставувам денеска се уште поразлични од тие на вашите деца. Колку е променето се?
Па од оно што го следиме, очигледно дека е многу променето. Mm-hmm. Мислам дека многу се експериментираше со образованието во државата и, за жал, и не застанува тој процес. Ние наследивме, јас во моје време, бидејќи јас основното училиште го започнав, нели, се 77 година, го наследивме и всушност бевме дел од системот на бивша Југославија. Мислам дека тој систем на образование беше солиден за тоа време. Сите оние кои што во тоа време одеа на училиште кажуваат дека и ден денеска разговараме, нели, на таа тема, дека имаше ред и се знаеше и точно добивавме образование како што му треба на секој дете да развие, да добие информации од секоја област. Тоа не беше од страна на учителите. Знаете, имаше и друг однос помеѓу учениците и помеѓу учителите.
Како
и
да изгубена почит.
Почит, имаше почит. Токму тоа сакав да кажам, убо ме подсетивте, имаше почит. Ние имавме респект према наставниците и во основно и во средно образование. Денеска е таа почит, за жал, во најголем дел изгубена. Сведоци сме на многу случаи. Во тоа време може би имаше случаеви кога ќе знаеше да дојде некој родител па да рече, па знаете, моето дете па повеќе учи, ама вие сте му дали слабо. Меѓутоа, тоа беа и многу изолирани случаи. Мислам дека тоа денеска стана тренд кој што подитно мора да се искорени и да се елиминира од образованието. И мислам дека ако мораме да воспоставиме еден систем, тоа што сме го ставиле како наставни програми, да не ги менуваме секоја година или на секои две години, мора да има еден ред и да има еден континуитет. Само така ќе го вратиме вистинскиот образовен процес и децата ќе научат она што навистина треба да научат. А прво треба да научат дека треба да бидат одговорни, да имаат почит према повозрастните, пред се према наставниците во училиштата, потоа према своите најблиски другари и кон општеството. Мислам дека како општество генерално најверојатно има големо влијание и образованието, ние го изгубивме чувството на одговорност. Никој не одговара, некој. Има и такви кои што се одговорни, не викам дека не, меѓутоа многу малку се одговара за постапките. И тоа е нешто што мислам дека ово општество го води во многу лоша насока.
И мора сите да работиме
да,
на тоа.
Да.
Морам да ве прашам сега, многу се актуелни воншколските активности, меѓутоа како беше во ваше време? Се одеше на дополнителни активности, на спорт, на игра орна, имаше ли такви работи?
Јас одев на повеќе активности, ама она што остана забележано во мојот живот беше хорското пеење. Легендарниот Запро-Запров во 25. мај. Тоа ни беше, како да ви кажам, тоа беше радост. Секој одење на хорот беше радост. Дружење, музиката кога ја слушате, нели пеењето. И 25. мај, значи кој што беше институција за нас. Мислам, знаете, имаше многу различни секции, една од тие беше и хорското пеење, имаше мандолински оркестар, имаше се. И тоа некако замре во изминативе години. Има активности кои што отидоа малку повеќе во друга насока, се уште се во контекст на младите, ама мислам дека тие дружби, како што беа на времето, неформални, а всушност се одржува неколку пати во неделата и одевме на надпреварување. Јас неколку пати бев. Имам и слики од хорското пеење, на пример во едно помало градче во Англија, па патувавме со автобус. Може да замислите во тоа време, значи 90-та, 91-та година, кога се запативме со автобус од Скопје до Англија. Тоа беше прекрасно едно искуство, дружба. Мислам, не знам колку тие работи се случуваат и ден денеска. Или Скопското клизалиште, тоа нема никогаш да го заборавиме. Едва чекавме да дојде сабота и недела за да ги нарамиме буквално клизалките и па кои има поубави, па чии се понови. Тие времиња нема никогаш да се заборават на оние повозрастните, моите генерации секогаш ќе им остават во осеќавање.
Да, има ново лизгалиште, но некако го нема тој
шмекот како што беше на старото
Скопско лизгалиште.
И треба да се поработи на старото Скопско лизгалиште, да се види кој е проблемот. Јас се ви признавам дека во моментов не знам што се случуваше таму, меѓутоа тој објект е руиниран.
На многу работи во Скопје треба да се поработи.
На многу
го нема ни Луна паркот во Скопје. Генерации и генерации израсна без
секако
Луна парк во главниот град, што е срамота во најмал рак. Ќе продолжиме со средното училиште, каде рекол
Никола Карев.
Никола Карев, што ви се вака најубави сеќавања од средношколскиот живот? Вообичаено тоа е периодот од животот за кој што имаме најголеми сеќавања и ајде да речеме најубави.
До тоа време беа поинакви генерации. Ние бевме прехранбена биотехнологија, беше насочено образованието и од тогаш излегува многу сериозни и едуцирани генерации од Никола Карев, зборувам сега. И во исто време беше и секој Кјорца Николов, беше и Корчагин, беше и Јосип Роз. Беше надпревар помеѓу гимназиите. Се знаеше точно кој од каде доаѓа и што сака да постигне во животот. Јас паметам кога после неколку предадени лекции на училиште, кога било од која професорките претежно беа жени, бидејќи претежно беа и биолошки предмети, ке прашаше кој сака да одговори, нели, за да го оцениме. 90% од учениците во класот ќе дигнеа рак. Денеска не верувам дека е така. Се напреварувавме помеѓу себе не се, тоа не беше лицемерие или нешто било што ние едноставно сакавме да учиме, си помагавме многу, многу едни на други, се собиравме после часови, учевме заедно. Знаете, и се дружевме после навечер или за викендите, нели? Многу убави времења, тие беа многу убави скопски времења.
Што беше популарно во тоа време во Скопје? Првите излегувања.
Па првите излегувања, вака јас потекнувам во населба во која што имаше едно од првите мали ноќни клубчиња, беше Шенеда, не знам кој го памети, тоа беше веднаш спроти Змија која што работеше, која се отвори неколку години после тоа. Прошетките од Тавталиџе до Бони и Анини беа доживување само за себе, разговори по пат, па се прибиравме кој како од која е мало, за на крајот таму да се собереме. Бони и Ани ќе остане во сеќавање на многу скопјани. Секако и дискотеките, нели, како станавме повозрасни, меѓутоа во тоа време беше малку поинаку. Имавме лимитни излегувања. Не можеше како во денешно време. Јас се ви со моите деца, кога растеа, сега подпорасна, им реков, знам, други времења се сега, не можам да ви го ограничам излегувањето, само, нели, со паметот во главата, внимавајте што правите. Во тоа време, јас се сеќавам дека моите родители знае да ме чекаат и 10 часот, 11, ние немавме луксус да не ги почитуваме своите родители, да им кажеме, баш ми е гајле што мислите вие, јас до кога ќе сакам да останам. Ама и тоа време што го имавме, се излегувавме порано, за да се вратиме порано, максимално квалитетно го искористувавме. Не ни беше битно дали имаме многу пари во, народно кажано, во джебот, ни беше битна дружбата, и со еден пијалок ни беше весело, па ќе се прошетавме од едно место во друго, тогаш се движевме, па почна да се отвараат овие сендвичарите, почна да се отвара, стана трен тогаш во Скопје. Убави денови беа тие за Скопје.
Имате некој специфичен вкус за музика или?
Па, може би ми остана екс југословенските групи и пејачи, секако дел од меморијата. И до денеска, последен концерт на кој што беше Здравко Чолич, остана еден од оние кој што навистина ми, се уште и денеска ми будат многу, многу позитивни емоции. Повеќе сум наклонета кон забавната музика. Класична музика сакам, меѓутоа и ова нешто ново, да речеме, малку што комбинира класична музика со забавна, има и такво нешто што во стилот, да речеме, на Ил Диво. Мене тоа знае така да ми побуди чувства, иако таа група, за жал, нели, заради еден од тие што почина, мислам дека и не функционира више, меѓутоа излегува неколку паралелни други кои што имаат еден посебен тип на музика, кои што знае онака баш да ви ги отвори сите сетила и да ви даде позитивни чувства. Народната музика ја почитувам, особено традиционалната македонска, таа ја сакам, и македонските шлагери. Мислам дека тоа е непоправ, мислам тие се неповторливи. Секогаш кога ќе ги слушнеме, не знам как, не знам, немам зборови
што посебни значи емоции.
Посебни емоции се тие. И моите родители растеа со тие, секако тие се пред малку, пред моето време, меѓутоа и они ги слушаа дома, ги сака и едноставно станаа дел од нашиот живот.
Да, значи тоа е помош за да се вратат и оживеат едни убави спомени.
Так.
Средното училиште, рековте стручно, некако ви ја дава насоката на што ќе одите на факултет.
На факултет, да.
Тоа ли беше причината да одлучите?
Да, секако ќе беше нешто во природните науки. Секако ќе беше во природните науки. Јас имав желба и да одам на архитектура на времето. Меѓутоа, мојот татко беше градежен инженер и во тоа време архитектурата беше многу тешка професија. И многу беше тешко и да имаше компании, сериозни компании. И он едно време работеше во Илинден, таа компанија, градежната компанија Илинден, таа е, мислам, денеска не знам и дали
функционира,
не во тој обем како што беше. И тогаш ми велеше, нели, многу тешка професија, особено за архитекти. Јас имав и проблем со очите, носев наочари до своите 40 години, потоа направив ласер операција, па денеска немам таков проблем. И викаш, имаш и проблем со очите, тоа ќе биде многу тешко за тебе. А имав сенс за цртање, паметам на факултет кога полагавме техничко цртање, имаше една техника на спојување на повеќе линеари кои што за да го нацртате тоа што правите, јас тоа го правев од голо око. И помина асистентот и ми вика: "Добро, студентке, вие што правите?" Па викам: еве, викам, тоа што треба, задачата ја одговарам. Ма вика, тоа се прави со линарите. Ма јас викам, па јас викам тоа од голо око. И ми вика, сега да проверам јас ти што си направила. Буквално, ги зема линарите и ми вика, како успеа со голо око. Тоа е најверојатно дарба, предпоставам од татко ми. Така да, сепак се одлучив за нешто друго. Ми беше близко технолошко-металушкиот факултет. Секој ден одев пешки на факултет. Убаво искуство. Тогаш се запишувавме повеќе од 300 студенти во генерација. И јас им порачувам на младите. Тоа е една толку убава струка. Не само производството на храна, производството на полимери, производството на текстил. Значи, мислам дека треба да размислат за техничките факултети малку повеќе. Таму се технолошко-металуршкиот, нели, и финки е, знаеме дека има експанзија. Таму е машинскиот факултет, електрофакултет. Ние дружевме помеѓу факултетите. Мислам дека техничките лица се малку поинако размислуваат и делуваат од останатите овие што, да речеме, студираат социолошки науки. Малку да размислат, мислам дека тие струки треба да добијат почит и треба исто така и архитектура и градежен факултет, а апсолутно и му требаат на ова општество.
Сега, ако правам добра пресметка, вие сте студирале во период на распад на Југославија.
89 година фактички до 95-та, да.
Имаше ли некакво влијание на животот на младите, да речеме, во тоа време, случувањата во Југославија?
Ние излеговме од еден систем кој што најверојатно ни даде само доверба и долго време да знаевме што се случува, секако. Не ни беше се едно. Меѓутоа ни даде само доверба да бидеме јаки и здрави личности и да го премрежиме тој период. Да си ги завршуваме обврските кои што ги имаме. Нели, секој, без зависност дали продолжи со образованието на факултет или некој се вработил. Не дискутиравме во тоа време на многу на таа тема, ни беше болна. Мораме да кажеме дека на тие генерации распадот на Југославија не му беше тема која што не му остави белег, вклучително и на мене. Така да беше интересен период. Требаше да се помине со бистра глава, за да можете понатаму и да изградите свое семејство и да се вклопите сега во еден нов систем. Меѓутоа, секако ни беше драго што имавме независна држава. Беа измешани емоциите, секако, и ќе остана за тие генерации. За секогаш мислам ќе остана со измешани емоции.
На почетокот блегувате во приватниот сектор. Се сеќавате ли кое беше првото работно место и првите пари кои што ги заработите?
Првите пари беа во компанија која што се викаше тогаш Аива Бек. Тоа е денешна Солета. Тоа е компанија која што работеше со сувоместнати производи и денеска има еден од успешните производствени капацитети на сувоместнати производи. Ми беше баш во струката. Дури се обидовме тогаш да направиме партнерство како фамилија, да направиме партнерство со компанијата, бидејќи сакаше да развива што повеќе мали продавници во Скопје. Дури отворивме една продавница како фамилија, заедно во соработка, да речеме, кофинансирање или како одеше тоа, ко соработка. Меѓутоа настапи една од кризите кога српскиот пазар, бидејќи они тогаш увезува најголемиот дел робата го увезува и се произведуваше од Србија. И настана некоја криза и они имаа криза и тогаш моравме да го затвориме тој дуќан и многу ми беше во лептокарија. И многу ми е жал до денеска што тоа не стана успешна приказна, бидејќи јас тогаш се уште студирав, бев абсолвент, имав уште испити. И знам дека голем дел од пријателите ми вика, нели ти е срам, сега ќе продаваш сувоместнати производи. Јас им викав, а нели ви е на ваш срам, секој месец да барате пари веќе над вашите 22-23 години, уште да барате парите од вашите родители, а јас секој први си зимам плата и си имам мои собствени пари во мојот собствен джеп.
Паметите колку изнесуваше платата на тоа време?
15-20 тина илјади. Јас без тогаш беше уште без високо образование, ама за тоа време тоа беа одлични пари. Тоа беа одлични пари. Потоа кратко време во една консултантска фирма која што работеше на градежништвото, зачетот си во животната средина и потоа една година во Скопска пивара. По кој што ми е жал од еден аспект зашто си заминав, меѓутоа имав еден немил настан. Мислам дека бев и тогаш бев и денеска сум одговорна, а таа одговорност тогаш ме чинеше еден мал белек на лицето. параметрите во Скопска пивари един денеска е така, беше производ, во тој ден се точеше дволитарка Кока-кола. И ги следите параметрите, постојано се следат параметрите. Ако видите дека некој од параметрите не е во ред, мора да се стопира линијата, да се отстрани таа количина која што во моментот е наточена, и потоа да се усогласат параметрите да продолжи да се точи, што и да се точи тој ден. Тој ден беше Кока-кола. Јас, трчајќи од лабораторијата, бев технолог во процесот, трчајќи од технологијата да стигнам до линијата, за да го скратам времето да стигнам да ја исклучам линијата, се обидав да помирам по транспортерот на шишиња. И удрив со целата брзина, удрив во транспортерот на шишиња. Денеска имам тука на носот еден белек, кој што ме врати 3 метри наназад. Не знам зашто го доживеав тоа толку трагично. И решив, ајде, може би дете, имав тогаш, првата керка ми беше родена, беше малечка, беше многу напорна работа, кој како сака нека каже. Може би, реков, ајде, може би треба малку да почекам детето да порасне, да видам дали може би треба да најдам некоја друга работа. Имав и малку други околности за кои што не сакам да од оваа дистанца да зборувам. И реков, ајде, може би треба да се пробам на некоја друга работно место. И после 3 или 4 месеци започнав на договор на дело во Министерството. И тука започна кариерата во Министерството. Така започна.
Неколку пати ги споменувате децата, ќе ни откриете колку деца. Една керка, меѓутоа колку се...
Две керки, едната е 28 години, другата е 21 година. Едната е заврши финки и е пред магистратура. И работи веќе има сменато овие млади генерации денеска се, не знам, јас им се воодушевам. Колку лесно менуваат работа. Да, еве веќе неколку компании има сменато. Од понеделник почнува со нова компанија, со ново работно место, повторна информатичка компанија. И се вика Мија. Другата е Михаела. И слуша трета година на правниот факултет на Јустинијан. Многу различни карактери. Јас секогаш викам, морам да кажам, многу бави девојки. Личат на мама, нескромно. Не, се шалам. Мислам, да, личат на мене секако.
Меѓутоа, така треба да биде.
Да, се развија во убави личности, кои што се одговорни. Добро, сеја понекогаш, нели, нормално. Имаат однос, со мене имаат однос, јас сум им кажала уште кога беа мали, ги учев дека треба да се грижат самите за себе и дека мама не треба да им пишува домашни работи, дека не треба да ги проверува секој ден пред одат на училиште, дали научиле, јас ги оставав моите деца сами да си ги извршуваат обврските во училиште. И со насока дека кога ќе имаат проблем, тогаш ќе ја побарат мама за да им помогне во математика, физика, тоа беа области да речеме за кои што јас сум можела да им дадам помош. Ги молев да не ме терат да им помагам во пишување на текстове македонски јазик. Меѓутоа за математика, физика, хемија и така натаму секога бев тука за нив и израсна според мене во прекрасни личности, самостојни, што е за мене многу битно, да. И мислам дека нема да имаат никаков проблем во животот.
Колку ви се помош дома во брските или еве преку тоа да откриеме каква домаќинка е, кај Шука? Имате ли време за тоа?
Јас имам време, јас многу. Да, они мислам помагаат секој на свој начин. И секој во своја време, нели, кога имаат слободно време. А јас сакам да готвам. И готвам домашни јадења. Многу често ми викаат, дали може да јадеме нешто со лажица? Значи, повеќе сакаат домашни јадења. Не сме од оние кои што често одат по кафеани. Не дека не ја сакаме таа храна, меѓутоа сметам дека треба, домашната храна треба да преовладува. Не сум од оние што многу месат и прават. Се сум пробала. Торти не правам, цел живот купувам. Колачен по некогаш можам да направам. Имам периоди, така ќе ме фати, па ќе ми лежат децата, ама добро, те молам, немај кифлички толку многу да правиш, затоа што сите се поправаме. Така, од периоди до периоди, да. Меѓутоа, кујната е место кое што го сакам и сакам да поминам време во него. Мојот сегашен сопруг, колку пати ќе рече, ќе стане, ќе проба да ми помогне, па ќе настане мала кавга и ќе рече, знае, да, добро знам, ајде, ќе одам, ќе си гледам телевизија, заврши си ја својата работа. Така да, да, мислам, тоа треба да биде дел од... Јас и кога бев министер, знаев да готвам дома. ќе заврши работните обврски, немате секогаш обврски до 7 до 8 часот.
Ама за се треба љубов, нели?
Апсолутно, за се треба љубов, апсолутно, да. Така да и во тој период. И имаме најнов член на семејството, имаме Малтезерка, стара е година и неколку месеци, и сега децата порасна.
Тоа беше желба на децата, предпоставам?
Не, тоа беше моја
желба. Ваша желба, лично?
Моја желба беше додека бев министер и тогаш ми вика, ама не можеш, тоа ќе му правиш. Ама викам, ќе си го носам со мене на работа. Mm-hmm. Не, мојте, не оди тоа така, иако сметам дека баш и може да оди тоа така, ама ајде, реков, кога ќе заврши министерскиот мандат, точно една недела пред да заврши, ја земавме и тоа е посебна радост. Јас цел живот сме чувале и кога бев кај моите родители, mm-hmm. после тоа мачки. Прв пат во животот чувам куче, значи тоа е мислите во секој момент дека ќе ви прозвори, иако е уште е малечка, уште е така, нели, пожива, мислите дека навистина во секој момент ќе ви прозвори. Јас во моментот живеам со сопругот, моите деца не живеат со мене, они се посамостојни и они си чуваат мачка, а ние си чуваме Малтезер.
Има комбинација од двете.
Има комбинација од двете. Да.
Ајде да се префрлиме на политиката. Кога, како беше влезот на Кај Шукова во политика?
Влезот беше пред 5 години.
Предходно воопшто не сте немале никаква допирна точка со политика?
Сум имала понуди, морам да кажам, и од едната и од другата поголема македонска политичка партија. Зборувам ге не за сега, 30 години наназад. И најверојатно заради тоа што работев во администрација и се уште учев, сакав да напредувам, реков, мислам дека администрацијата може би не е паметно толку да се меша со политика. Меѓутоа, пред 5 години, во тоа време, ми се јави тогашниот премиер Зоран Заев, беше председател нели на Социјалдемократскиот сојуз, и имавме ние релации преку работа. Јас Заев го запознав преку работа, кога беше градоначалник на Струмица, беше еден од тие кои што не се срамеше да ве повика, да ве праша за совет, особено во делот на животната средина. Ние така се запознавме. И ја знаеше мојата генеза во министерството. Јас многу често, како на Струмица, така и на многу општини сум помагала, најверојатно и така се разбра доста за мене. И ми се јави, ми рече, нас не треба човек кој што ќе ни помогне. Ние немаме солидни кадри во партијата кои што ќе помогнат за животната средина. Дали, може би, на оваа возраст, веќе по-сериозни години, ќе размислиш да ни помогнеш во партиската комисија за живота средина. И јас реков, ајде да размислам, да ќе ви се јавам за кратко. Јас не знаев во тоа време што значи партиска комисија за живота средина. И морав да свртам неколку телефони, да се посоветувам со сопругот, да ми кажат дека тоа е човекот кој што треба да помогне во корирање на политиката за живота средина во партијата. Па реков, па добро. Е, кариерата изградена, барем оно што јас можев максимум да го направам, не политички во министерството, до раководител на сектор, што бев многу, многу години. И реков, ајде, и осетив искрено, дека е искрено барањето, дека на вистина треба помош. И се нафатив да ја водам партиската комисија. И така започна сето тоа. Во тоа време јас и немав, јас отворено тоа го кажував и предходно го кажувам и сега, немав, никој не бараше од мене специјално да имам партиска книжка или тоа да биде многу формално. Меѓутоа, работата си ја сватив многу, многу сериозно и мислам дека многу го унапредивме политиката за живота средина во Социјалдемократскиот сојуз. Mm-hmm. Со една екипа која што јас ја формирав. Не бев само јас. Никогаш човек сам не може ништо да направи. Мора да има тим.
Меѓутоа, овој влез во партијата ве носи на позицијата прв човек на Министерството за животна средина. Како е кога ќе застанете на врвот на една институција? Поинаков ли е погледот?
Поинаков е погледот, ама е, за мене беше едноставно, заради тоа што јас започнав од најниската позиција во Министерството и завршив на највисоката позиција.
Тоа ше веројатно полесно, затоа што знаете како се движи кругот и да. Што се случува позади вас.
Много е полесно и ги познавате луѓето кои што работат и знаете од кого колку можете да очекувате. Мене и функцијата 2,5 години што извршував државен секретар исто така многу ми помогна, бидејќи таа е потехничка функција. Функцијата министер е повеќе да носите одлуки. Јас мислам дека сум човек кој што носи рационални и брзи одлуки. Понекогаш времето не може да чека. Иако процесите знаат да бидат многу долги, меѓутоа има одредени моменти кога мора да носите брзи одлуки. Ако немате предзнаење, а јас го имав, тогаш имате и храброст и можете да носите брзи одлуки. Мислам дека тоа мене многу ми помогна во кризни ситуации. Секогаш ќе има, во секое министерство ќе има кога треба брзо и одлучно да се делува.
нема граѓанин кој што не зборува, не знае, не е свесен колку ни е важна животната средина, ама некако како да доцниме со таа свест, кога ќе треба да направиме нешто, никако да го направиме. Како да се променат тие работи? Ние сме сведоци како живеат западноевропските земји, како се рециклира отпад, како дома се одвојува отпадот, што е за рециклирање, што не е за рециклирање. Зошто толку каскаме во овие процеси? Каде заглавивме?
А видете, ние и допред 7-8 години многу малку зборувавме де факто. Мислам, граѓаните почнаа да зборуваат, почнаа да се соочуваат со проблемот на животната средина, почнаа да се отвара како тема. Јас паметам пред кога станав првата година државен секретар, почна интервјуата, нели нормално, и на неколку пати во интервјуата се обидов да го отварам проблемот, бидејќи веќе студиите ги имавме, ние ги читавме, јас многу читав. Да ја отварам темата дека домакинствата навистина се сериозен проблем на градовите. Мене и новинарите во тој момент, се извинувам вака, ама ми реагира како не ви е срам да ги напаѓате граѓаните. Јас и тогаш велев и сега велам. Ние мораме да се соочиме со проблемите, ако сакаме да ги решиме.
Прво да тргнеме од самите себе за секој проблем.
Апсолутно, затоа што ако не кажеме дека затоплувањето ни е проблем, ние нема да пристапаме кон решавање на тој проблем. И потоа, во годиниве, после тоа да речеме, стана темата актуелна, свати и владата, свати и дел од градоначалниците, за жал не сите, дека мора да се направат интервенции, па почнаа да дават субвенции за инвертори, почна да дават субвенции за енергетска ефикасност, замена на рати прозорци. Град Скопје, паметам, во времето на Шилегов, се исчистија многу оджаци. Тоа е нешто што треба да го правиме постојано. Јас паметам, не знам вие колку ги паметите, ние ги паметиме, нашите генерации ги паметат оджачарите на Скопје. Тоа беше нормално секоја година да се го исчистите оджакот. И за вас е добро, и за околината секако, така да... Беше тешко, мора многу да се зборува со граѓаните. Во западноевропските земји во неформални разговори граѓаните сите го кажуваат. До границата сме едно, од границата сме друго. Таму се плашиме најверојатно од казни, бидејќи таму се спроведуваат казни. Јас се годиниве наназад.
Па овде веројатно е виновен систем.
Овде системо, да, најверојатно затоа што баш и деновиве читав како се спроведува сега во Загреб, има они воведуваат еден систем кој што ќе треба да ги намали многу количините на отпад што финално ќе се депонираат и мислам дека ние треба да одиме во таа насока. Ама читав колку казни се изречени кои што во буџетот на градот донеле преку милион евра. Тоа се казни. Значи, сега не може да се сетам нешто во десетици илјади беа, дали 13-16 илјади, тоа е сериозен број на казни. Се додека ние и во тој сегмент не станеме малку по-ригорозни, ама и кога ќе стигне казната, вториот пат да си кажете, чекайте, јас навистина направив прекршок и ме казни. Јас да ви кажам, кога почна да се казнува за непрописно паркирање, направив еднаш грешка, втор пат не направи веќе.
Меѓутоа, пред 10-12 години имаше и по улица контрола за сите оние кои што фрлаат отпушок. Мислам дека имаше одредено влијание тие неколку години за барем малку да се промени свеста. Очигледно потребно е да има такви некои санкции за да делуваме врсите.
Мислам дека треба да се прави контрола и на оние кои што се на терен. Јас за жал морам да кажам дека бидејќи движам доста пешки низ градот, јас и додека стигнам до автобуската станица со автобусот на работа, јас тоа веќе го кажав, го разбра јавноста. Гледам од Сабајле најчесто додека е сега посвежо има ангажирани лица кои што поминуваат и се обидуваат да го соберат отпадот. Така со вреки и со оние специјални факјачи, да речеме. Морам да ви кажам дека собира едно, остава три.
Така.
Значи, мора да имаме контрола и на оние кои што се на терен. Некако, сите некако многу неодговорно почнавме да ја сваќаме својата работа. Или, еве, денеска ми се случи во близина на првата станица на 24-ка, таму најчесто се кажувам во Тавталиџе 2, помина камионот кој што ги празни овие големите контейнери. Не можам да ви опишам каква миризба беше и не можам да ви опишам што остана позади него. Значи, исте док има од камионот кој што се влечеше по целата улица. Тоа е ужасно.
И сега некако со овие работи стигнавме до моментот за раководење на, на градот Скопје, вие добивте поддршката во партијата за да бидете кандидат за градоначалничка на, на град Скопје. Ве прашав еднаш, ке ве прашам повторно. Зошто?
Зошто, особено заради тоа што овие 4 години, ајде, мислам, више излитена е фразава, mm-hmm. мораме отворено да зборуваме. Навистина, многу се влошија работите. Јас и тогаш кажав, ке кажам и сега, и на етење, во градот Скопје не сме да има, политика во градот Скопје не сме да има, бидејќи сите они одлуки кои што ги носи Советот, ги носи во интерес на граѓаните, не ги носи во интерес на својата политичка партија. Повторно ќе споменам таа фамозна одлука за еколошките автобуси, веќе ќе се возевме во нив. Значи, политиката мора да ја извадиме од Скопје. Јас, иако доаѓам од политичка партија, јас и во моментов и носам и висока позиција во партијата, под председател. Меѓутоа, јас на вистина, оно што е професионално и оно што е како обврска, прво како граѓанин, кај мене ќе биде прво. Мислам, јас не викам дека не ги почитувам политиките на партијата, нема да се советувам за одредени работи. Таму има прекрасни луѓе кои што може да дадат прекрасни совети. Меѓутоа, ако станете градоначалник, дали е на град Скопје, дали е на било која општина, вие партијата мора да ја оставите на страна. Станувате градоначалник на сите. И тогаш мора да ги почитувате, да го почитувате оно што им треба на граѓаните. На граѓаните им треба услуга. Значи, отпадот е услуга, водата е услуга, водата е потреба, секако, гледаме што се случува во Еденови. Значи, вие сте услуга на граѓаните. Вие давате услуга, не граѓаните на вас, вие на граѓаните. И тоа мораме да го сватиме сите. Ми се случувало да најдам странка во Министерството, ово го кажам многу сериозно, кој што плаче буквално во ходниците на Министерството за што не може да си заврши работи. Такви случаеви имало. Тоа се случува по сите институции. Па добро, ајде да видиме што е проблемо. Значи, некогаш и дел од моите колеги во Министерството знаеле да бидат многу несериозни према странките. Јас во моје време се обидов тоа да им го кажам дека мора да го надминат, дека прво мора да бидат, да имат еден човечки однос, кога ќе дојде некој, значи тој некој што доаѓа има потреба, некогаш има преголема потреба, значи се случувало, ние издаваме дозволи, да речеме, за увоз на, не знам, за увоз на, и за увоз и за извоз на печурки, на мали желки. Па не дай Боже, ако вие нема дадете услугата на време, па тие ќе угинат. Значи, такви прости работи кои што за некого се семен бизнес, од кој што издржува семејство, и вие не можете да се однесувате како да е, не знам, тоа би го кажале на како на времето што ви кажат како да ви е дадено од мајка ви и татко ми, така? Однос еден мора да има, граѓаните мора да бидат пред се. Знам дека е, луѓето ќе речат, ама многу ви е лесно, ветувате. Јас сум човек кој што навистина поинаку работи. Мојот телефон беше постојано отворен. Јас никогаш не го исклучувам телефонот, никогаш не го ставав на сајлент, дека ги извршува функциите. Јас тоа ќе го правам, иако граѓаните ми ја дадат довербата. Знам дека понекогаш има и граѓани кои што може би и премногу очекуваат, ама затоа има служби кои што ќе ги сослушаат, кои што ќе им дадат совет. Понекогаш и граѓаните од што не знаат, едноставно,
не можат да ја завршат
својата работа.
Ајде да почнеме од она што вие велите дека сте обичен граѓанин на Скопје. Во моментов живеете, функционирате, користејќи го градскиот превоз. Кога ќе излезете од дома и ќе отидете на автобуска станица, кој според вас е главниот проблем во градскиот превоз? Дали е тоа што долго го чекате автобусот, нема автобус, лоши се условите во автобусите на ЈСП? Што се случува? Еве, жив сведок сте на тоа.
Па, од се помалку. Mm-hmm. Од се помалку ние направивме проценка на функционирањето на јавните предпријатија во Скопје. Меѓу другото и проценка на јавното предпријатие за превоз. Информациите од таму се сериозно лоши. Прво, возниот парк, да не зборуваме, значи е многу стар, осим овие неколку кои што пристигна последните. Јас се имам среќа на 24-ка баш да возат овие новите еколошки автобуси.
Има автобуси кои што се расипуваат.
Да, сакам да ви кажам, кога се возите во нив е задоволство. Mm-hmm. Кога се возите во другите, значи стари се автобусите, многу често и не се чисти. многу често се расипуваат, застануваат, едноставно застанува. Е, имаше денеска, еве, пред мене, јас се возе во 24-ка, пред нас беше, мислам дека беше 4-ка, застана ги исклучи, овај, го исклучи автобусот, излегува патниците и рекоа, не се затвараат вратите, не може да продолжи да вози. Значи, тоа е секој дневие. Не знаеме во каква, мислам, не знаеме. Знаеме дека е во незавидна финансиска состојба ЈСП, знаеме дека ќе мора да има помош и од градот, секако и од владата. Јас во една прилика кажав, се научивме многу државата, тоа го споменавме. Мора тој тренд да се промени. Ќе треба да се види какви субвенции може да дава јавното сообраќајно предпријатие. Не сме да биде се популизам. Мораме да се ставиме малку реално, да се симнеме на земја. Најлесно да кажете, ќе ви дадеме се. И бесплатен превоз, и за едни, и за други, и за тети. Има за се начин. Не велам дека треба сега се да избришеме. Меѓутоа, мораме да видиме, ќе мора да се консолидираат прво јавните предпријатија, ќе мора да се консолидира и градот, бидејќи информациите секако што доаѓаат не се. Во однос на финансиската стабилност не се многу добри. И сега вие, ако кажете како кандидат, ќе реализираме проекти, не знам, 100 милиона евра, кога знаете дека тоа е реално неизвестно и неизводливо. Имате кредитен рейтинг, имате на градот, се знае точно колку пари може да се задолжува. Значи, сите тие аспекти ќе мора убаво да се разгледаат. Дел ќе ги осознаеме и предходно и врз основа на тоа ќе дадеме секако своји предлози. Меѓутоа, дел можат сериозно само да се разгледа само кога ќе влезете сериозно во градот. Кога ќе станете градоначалник со свој тим да разгледате какви се состојбите. И јас затоа не би ветувала премногу. Јас затоа велам да ветиме оно што е реално, што кога сте надвор од институцијата, врз основа на проценки правите и врз основа на барањето секако на граѓаните. Ама да биде тоа реално. Дај Боже да тргнат работите, да се консолидираат предпријатијата, да се консолидира градот и да може да се реализираат се повеќе и повеќе проекти. Меѓутоа, пред се, услуга на граѓаните. Основните услуги на граѓаните. Транспорт, хигиена, значи отпадот, зеленилото и во случај во очигледно водоснабдувањето. Тоа се четирите теми за кои што ќе мора сериозно да се зборува.
Жално што изминатите години не дека стоевме во местото, туку одевме надолу, како во слободен пат на епуштена состојбата во град Скопје, тргнавме со јавниот превоз. Сведоци сме на деновиве се одржува Европската олимпијада за млади во Скопје и колку на сите ни е непријатно од она што младите спортисти од Европа го сведочат за ситуацијата во Скопје. Меѓутоа, еве вие, кога ќе застанете на главниот плоштад, на плоштадот Македонија во Скопје, што би промениле?
Инфраструктурата во градот, постојната инфраструктура во градот, тоа нема да кажам дека во очене, ама е во лоша состојба. Каде и да се свртите, фали дел од тротоар, има дупка на улица, кантите и контейнерите, е тие се во очена состојба. Нефункционални се, да не зборуваме колку се нехигиенски, нефункционални се, бидејќи има многу канти контейнери кои што немаат дно. Мислам, не можам да сватам како таквото нешто. Можеме прво ние како граѓани да го доведеме до таквото нешто, бидејќи таа сигурно била ставена и купена нормално, така? Значи и ние самите многу уништуваме и мораме да тргнеме прво од самите себе. Ќе мора многу да се зборува со граѓаните и ќе треба да им се дадат добри примери. Јас би пробала со пилот проекти. Зафатиме, може би треба да зафатиме од централното Скопско јадро, да речеме, центар, нели? По-урбана општина, да им покажеме пример на граѓаните. Тоа значи комунална хигиена да излезе со својот капацитет, заедно во соработка со општина центар, и еден дел од градот сериозно да го исчисти. И да го санира. И да кажеме, еве, Скопјани, вака треба да изгледа цело Скопје. Мислам дека ако не покажуваме со примери, пилот примери, дека нема да направиме ништо посериозно. Може би тоа ќе го направат паралелно во одредени, едно мало во општината. И другите општини, ми разбирате, мора на граѓаните да им покажеме повторно дека може да биде убаво и да биде сигурно. Значи, кој ќе излезат со својот велосипед или со својот тротинет или со своето возило, дека нема да си искршат колата на скопските улици, ама не можеме да направиме се за еден месец или за една година или за две години во цело Скопје. Мораме да почнеме со дел и ќе се договориме. На ниво на град, да речеме, ќе се договориме со останатите скопски градоначалници. Ајде, еве, од ова парче ќе почнеме. Јас би направила так. Да покажеме со сите сили дека можеме ова да го уредиме и едно по едно да го вратиме Скопје како што било на времето, а било многу убаво. Мислам, беше чисто, убаво, уредено и граѓаните се грижеа. Сега граѓаните кога гледаат дека и претпријатијата не се грижат, едноставно и они се викаат, да, он не се грижи, зашто би се грижал јас? Така?
Да, жално е дека е таква состојбата. Сега кога ве прашав за градскиот плоштад, би сакал во ова централно градско подрачје некако да се задржиме. Со години сликата на Вардар ја наградуваат оние уништени галии. Што се тие објекти?
Јас да ви кажам, разговаравме неодамна за ова особено Третава која што е, која што имаше обиди да...
И неколку пати беше палена.
Неколку пати беше палена. Во град кој што добро функционира, ако таквото нешто веќе мора да остане таму каде што е, би се претворило во некој културен центар. Пример да речеме. Или центар за изложби, или било што да е. Значи, ова состава како што е, тоа е ужас. Јас го гледам, јас токму таму поминувам секој ден кога одам на работа, бидејќи министерството е близко, баш до Третата галија. Гледам деновиве и овие млади деца кои што се дојдени на Олимпијадата, го сликаат како светско чудо. Не може да се изначудат прво колку овој отпад има околу него и во самата река доле и на што личи. Мислам, таквите објекти ќе мора да се или да се санираат или конечно да се отстранат. Мене лично, да речеме, многу ми смета. Ние еден таков пример имавме со стара местна заедница во Тафталиџе 1, која што со години беше многу запуштена. Еве сега гледам конечно разбрав дека е во приватна собственост, сега како тоа стигнало до приватна, нема да го дискутираме. Почнува да се расчистува. Тоа беше дувло, буквално, од кое што се плашеа најголемиот дел од децата во Тафталиџе. Приватните имоти. Значи, мора да се решат. Мене ми е многу, многу непријатно кога поминувам покрај приватен имот во кој што не се живее, а гледате дека е руина и гледате дека не е безбедно за никого, и тоа многу често знаеме зашто е најчесто дувло. И кога тој што го има имотот, едноставно не се грижи, не му е гајле за останатите кои што живеат во градот. Постојат начини како тоа да се санира. Ке мораат општините и градот да реагираат на ваквите појави. Значи, има искуства низ Европа, дајте да ги примениме тука. На крајот на гиштата постојат специјални, не знам дали сте приметили оние што ги ставаат како заштита кога, да речеме, се прави фасада. Такви
платна се исцртани,
се исцртани, ги затвараат објектите барем првично на око, да тоа да не ве привлекува и да не ве привлекува едноставно да влезете таму, да се тоа загради некако, како вие тој објект како приватно лице, ваша приватна собственост, не планирате да го користите, немојте да го наградувате градот и општината. Така, значи, постоа тоа се ситни работи кои што мора да се спроведат, а јас не гледам во изминативе години дека нешто во однос на тој план е направено. Значи, такви ситни интервенции една по една кои што ќе почнат убавината да ја враќаат. Знаете, ако тоа сварно го заградите, тогаш веќе, додека некој не си го реши тој имот, реши да го прави, реши да го продаде и што да биде, барем да не изгледа грдо и да не го грди градот.
Да, гледаме дека веќе е при крај објектот во кој што според првичните планови требаше да биде сместен градоначалникот на град Скопје, на самиот кеј на Вардар, на градскиот плоштад. Какви се вашите планови, ако ја добиете поддршката од граѓаните, би влегле во еден таков објект?
За да го управувате градот, најмалку е битно во секако во каков објект ќе бидете. Јас со години наназад, пошто често поминувам по Илинденска, нели, ги гледавме оние бараки, никогаш не можев да се изначатам зошто барем фасадата на тие бараки, мислам дека не чинеше премногу пари, барем годиниве наназад не беше направена.
Децени.
Да, децени. Ајден да не биде само дека се последниве 4 години, да. А ви кажав, ги паметам, бидејќи кога мојот дедо работеше таму, од тоа време се истите, да. Мене ми е најмалку битно во каков објект. во каков обид ке се работи. Битно е да се направи сериозна програма која што ке ќе им понуди квалитетен, поквалитетен живот на граѓаните. Ако тоа ќе биде објектот во кој што ќе треба да се смести градската администрација, во ред. Меѓутоа мене тоа никогаш не ми било приоритет и како што треба да биде, така ќе биде. Само да, најбитно во моментов е да се направи сериозна програма која што ќе им помогне на граѓаните.
И да има функционална институција.
Така, и да биде функционална градската администрација.
Така. Каква е вашата замисла за иднината на град Скопје? Би го менувале некаде ликот? Што би направиле со Скопје?
Јас мислам дека генералниот урбанистички план кој што се носи треба конечно да се разгледа убаво. Јас колку што знам од 2022 година почната е неговата изработка и конечно мора да се донесе. Мислам дека премногу го заситивме градското јадро. Особено општините како центар, Кисела вода, аеродром, среќа се градеше на поинаков начин, па да речеме, овој првиот дел на аеродром не е толку, меѓутоа понатаму во делот на Лисиче исто така имате многу, многу висококатници, мислам многу, многу објекти. Треба да го шириме можеби градот повеќе на исток и на запад. Мислам дека урбанизацијата особено од аспект на некој кој што ги познава приликите со ружата на ветрови, како се движи, дека ја затворивме ружата на ветрови во голем дел од Скопје, немаме убава циркулација на воздух, мислам дека треба навистина да подразмислиме и да застанеме. Сите оние кои што градат од интерес, мене ми е јасно дека нема туку така да се помират со една, да речеме, ваква одлука. Интересот, бизнес интересот, секогаш е оној кој што кај одредена категорија на граѓани е битна, ама да размислиме, ако навистина сакаме тука да живееме, нашите деца тука да растат, ние навистина редно време прсто да се го ставиме на челото. И да речеме, може, до тука може, може би уште волку ќе може, ама не може премногу. Мораме некаде да застанеме. Ние малата со куќи за индивидуално живење ги претворивме во мала со стамбени згради, а системот за водовод, за канализација, големината на улиците останаа исти. Јас паметам дека и таков проблем имавме во Тафталиџе, ние многу често го викавме Скопски водовод да ни е одзатнува канализацијата. Едноставно не може да издржи, знаете, вие не ги менувате, не ставате нови, не ставате поголеми цевки. Таа инфраструктура била градена за улица во која што има индивидуални куќи, не во улица во која што ќе има згради. Мораме да почнеме да размислуваме дека ако или па да почнеме да ја менуваме инфраструктурата, тоа значи премногу пари треба да се потроши на нова инфраструктура. Ама мислам дека презадушен е градот, мора веќе да почнеме тоа да го рационализираме, се помалку да бидат градбите во централното градско јадро и да се шири градот, како и прочим како што тоа се прави во нормалните градови низ Европа, таму каде што немате градбите, да се формирате нова населба. Па да ви кажам, и голем дел од Скопјани веќе бегаат од центарот на градот. Станува многу често, не зборам само за општина центар, зборам и за аеродром, и за Кисела вода, и за Карпош. Бегаат од гужвите, бегаат од воздухот кој што веќе не е пријатен за дишење, нема воздух, немате циркулација, така да ќе треба сите многу сериозно да размислиме.
Да, вие најавивте дека програмата ќе работите со стручни лица. Очигледно е дека стручните лица треба да се го добијат своето место за работите да профункционира.
Без нив нема. Јас цело време викам, еден човек, не. Тим и тоа од луѓе кои што ги познаваат работите, а во градов имам луѓе кои што многу и така кои ги познаваат работите. Разговаравме веќе со одредени лица. Желни се за соработка, желни се да ги дадат своите идеи. Јас дури секојдневно и на телефонот добивам лица кои што ме наоѓаат преку социјалните мрежи. Толку интересни идеи пристигнуваат за се едно нешто, од малечки до големи. Значи, мора да ги сослушаме сите и мора да донесеме една концепција за Скопје, која што, прво јас велам вака, прво да вратиме како што беше пред 15 и 20 години, кога навистина беше многу убав градот. Нема да го вратиме комплетно, заради тоа што градот во меѓувреме доста се разви, ама ајде да направиме прво урбан и пристоен простор за живење, Прво да го исчистиме градот, да санираме она што мора да се санира, а тоа ќе биде водоводната мрежа секако, за да имаат граѓаните вода за пиење. Да им дадеме на граѓаните пристоен транспорт од својот дом до работното место и до училиште, значи ќе мора интервенција во ЈСП. Зеленилото, жално, има многу зеленило кое што на првите топли денови пожолтува, а на времето се полеваше и Скопските улици, и тоа мораме да го вратиме.
Што е на градскиот парк се прскаше сега?
Се прскаше сегде. Мораме и тоа да го вратиме, да бидат почисти. Знаете, кога паѓа прашината, ако неа навлажните, значи ако не ги перете улиците и не отиде таа во атмосферската канализација или во канализацијата, тогаш таа повторно се подига на движењето на возилата на граѓаните, се подига и ја дишаме. Значи не било случајно перењето на Скопските улици, јас го памтам тоа допред, не знам, 10-15 години. Значи и тоа ќе мора да го вратиме, затоа треба. Јас сум свесна, треба пари, треба механизација, треба нови возила, треба се. Ќе биде тешко. Јас не велам дека ќе биде лесно, ама ако се сака, може да се направи и ќе треба многу помош од граѓаните. Јас уште еве, не започната кампања, ама јас ги замолувам граѓаните да си го сакаат градот, да бидат дел од градот и да бидат тие кои што ќе помогнат да го вратиме градот и да биде таков како што заслужува да биде.
Ајде на кратко да го финишираме некако овој разговор со едно ветување за Скопјани. Зошто да ја дадат поддршката за Кая Шукова?
Јас мислам дека искрено влегувам во... Не мислам, јас знам дека искрено влегувам во оваа кампања. Како што искрено влегов и не ми беше мене предизвик да бидам ниту државен секретар, ниту да бидам министар во животот. Не е предизвик да се има функција. Јас тие не ги гледам како функција, јас тие ги гледам како механизам, како можност да се помогне. Јас останав да живеам во овој град. Моите деца не се од оние кои што планираат да се заменат од државата. Си го сакаат градот, си ја сакаат државата и сакаат да бидат тука. И се надевам дека ќе формираат фамилии и ќе останат тука. Го правам тоа за нив, го правам тоа за нивните поколенија и го правам навистина со желба за секој граѓанин. Бидејќи навистина ми е доста од само да слушаме леле ова не ни чини, зошто ни е ваква улицата, зошто ни е ваков контејнерот. Имам искрена желба да помогнам. Сум човек кој што знае да делегира работи, знае да носи брзи одлуки, рационално да ги постави работите, никогаш не сум преамбициозна и мислам дека амбицијата некогаш во делот на креирањето на програмите може само да ви донесе лошо, а не да ви донесе добро. И ќе соработувам со граѓаните, ќе ги слушам, тоа секако нема да биде нели секој ден, меѓутоа можеме да направиме денови кога ќе дискутираме со граѓаните, службите треба да дискутираат со граѓаните, да вклучиме фелата кој што навистина знае, бидејќи во секој сектор има граѓани кои што знаат и кои што сакаат да помогнат. Понекогаш и не мора да имате соодветно образование за да имате добра идеја, значи треба да се сослуша секој. И јас се надам дека ќе препознаат дека јас навистина имам желба да овој град биде, да ни биде убав град за живење на сите нас. Не е битна ниту Кая Шукова, не е битно дали е Кая Шукова од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Битно е дека сите ние треба да имаме едно убаво место за живење, треба сите да си помогнеме заедно да стигнеме до таму.
За нас да ни биде поубаво.
Так.
Господине Шукова, ви посакувам многу успех во кампањата. Ви благодарам што ни дозволивте во овој отприлика еден час да ве запознаеме малку подобро, да видиме која е Кая Шукова, но и да ги слушнеме вашите размислувања за функционирањето на градот Скопје.
Ви благодарам и на вас за можноста. Јас секогаш сум била едноставна, сакам комуникација, сакам да им предочам на граѓаните, вие секако сте медиумите кои што во тоа ќе ни помогнат и наистина уште еднаш ви благодарам за можноста.
Благодарам почитувани и ви благодарам што бевте со нас.